Dər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən
subyektivdə obyektivdirəm. Yox, mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Kontekst verilişi davam eləyir. Əvvəla bir anonsu verim, sabah ekskluziv materialımız olacaq. Yaxınları gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin saxlanma şəraitindən giləylənirlər. Onlar hətta deyirlər ki, Bəxtiyar Hacıyevə həbsxanada psixoloji təzyiqlər edilir. Ona yanaşan məhbusları da sonradan, məhbusları sonradan danlayırlar. Bütün bunlar yaxınlarının Bəxtiyar Hacıyevin iddialarıdır. Və Bəxtiyar Hacıyevin əskərlikdən bilirsiniz ki, yaymaqda ittiham olunur, özü isə siyasi sifarişlə tutulduğunu bildirir. Qardaşı deyir ki, Bəxtiyar Hacıyev 30-35 nəfərin saxlandığı barakda ağır şəraitdə saxlanmaqdadır. Bununla bağlı böyük reportajımız sabahki kontekstdə olacaq. Məhkəmə temasında başqa bir mövzumuz isə 2 aprel məhbuslarının məhkəmə prosesidir. Bugün həmin məhkəmə prosesi Səbah rayon məhkəməsində davam eləyib, 6 nəfərin məhkəməsindən söhbət gedir. İttiham aktına əsasən Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Elnur İsrafilov, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov və Elşən Həsənov bu 6 nəfər asayişi pozub polis tələbinə məhəl qoymayıb 25 mülki şəxsə və polisə xəsarət yetirməkdə ittiham olunurlar. Eyni zamanda hərəkətdə olan avtobusu dayandırıb 3 nəfəri qaçırdıblar. Həmin avtobusa 1325 manat ziyan vurublar ittiham aktına görə. Prosesdə şahid ifadələri dinlənib, vəkillərin sorğu-sualı zamanı şahidlərin demək olar ki, heç birinin istintaqa verdiyi ifadə ilə məhkəmədəki ifadəsinin üst-üstə düşmədiyi aydın olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Avqustun 10-da Səbah rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunan 14 nəfərdən 6-sının məhkəməsi davam edir. Prosesdə şahid ifadələr dinlənilib. 234 saylı marşrut üzrə işləyən avtobusların mənsub olduğu şirkətin rəhbərini təmsil edən sürücü Həbib Nəbiyev ifadəsində bildirib ki, aprelin 2-sində hökumət evinin yanında 25 dəqiqəlik tıxacda qaldıqları üçün plan verə bilməyiblər və ümumilikdə 850 manat ziyana düşüblər. Onun deməsinə görə həmin gün xəttə çıxan 18 avtobus sürücüsündən hər biri gündəlik 75-80 manatlıq planın yalnız 50 manatını ödəyə bilib. Həbib Nəbiyev qeyd edib ki, tıxacda olanda yolda heç bir mitingçi görməyib dediyinə görə gördüyü yalnız avtomobil tıxacı olub və sonra da eşidib ki, tıxac mitinglə bağlıdır. Vəkillərin və təqsirləndirilən şəxslərin çoxsaylı suallarına şahid dolaşıq cavablar verirdi. Təqsirləndirilən şəxslərdən AXCB sədrinin müşaviri Sahib Kərimov onun ifadəsi əsasında 6 nəfərin hazırda həbsdə olduğunu bildirəndə şahid Həbib Nəviyev cavab verdi ki, o heç kimlə pul istəmir. Pulu şirkətin rəhbəri Şahnisə xanım istəyir. Vəkil Yavər Hüseynli isə gündəlik 75-80 manat plan verən sürücülərin 25 dəqiqəyə bu qədər itki hesablamasının məntiqli olmadığını bildirdi. Vəkil bildirdi ki, əgər 25 dəqiqəyə görə 18 avtobus üzrə 850 manat ziyan hesablanırsa, bu deməkdir ki, gündə 12-13 saat işləyən sürücülər günə 40 min manat plan verirlər. Bu səbəbdən də vəkil qeyd elədi ki, sürücüləri məhkəmədə şahidlik eləyən nəqliyyat şirkəti özü məhkəməyə verilməlidir ki, onlar bu qədər vəsaitdən nə qədər verici verirlər. Məhkəməyə bir zənbil lotereya bileti ilə gələn şahid Şəki rayon sakini Kamran Əliyev vəkillərin, təqsirləndirilənlərin bir neçə sorğu-sualına cavab olaraq dedi ki, o sahil metrosunun yaxınlığında lotereya bileti satanda 20 nəfərin istifa azadlıq qışqıraraq keçdiyini görüb. Amma onların hansınınsa mağazanın şüşəsini sındırdığını, avtobusa hücum etdiyini görmədiyini dedi və mən bir daha bura gəlməyəcəm deyib zalı tərk etmək istəsə də vəkillər hələ suallarının olduğunu deyib onu geri qaytardılar. Şahidin dediyindən o da bəlli oldu ki, ifadəni ona müstəntiq yazıb, o da sənədin altından imza atıb. 234 saylı marşrutda konduktor işləyən Şahid Bəhruzəliyev də tıxaca görə ziyana düşsələr də, o həmin gün müxalifətçilərin çirişdiyini görmədiyini dedi. Onun bildirdiyinə görə, prezident harasa gedəndə və elə çox hallarda da saatlarla tıxaclarda qalırlar. Təqsirləndirilən Sahib Kərimov soruşdu ki, onda dəyən ziyanı kimdən tələb edirsiniz? Amma Şahid bu suala cavab verə bilmədi və zalı tərk etdi. Şahid Hilal Qurbanovun məhkəmə zalına girməsi isə gülüşlə qarşılandı. Hakim ondan ifadə verməsini istəyən zaman o hakimə baxaraq gülməyə başladı. Hakimin mənə baxıb niyə gülürsən sualına isə cavab verdi ki, onun elə duruşu belədi. Şahid bildirdi ki, o zalda əyləşən 6 təqsirləndirilən şəxslərdən birini Babək Həsənovun mitinqini görüb, amma onun hansısa qanunsuz hərəkət etdiyinin şahidi olmayıb. Vəkillərdən biri şahidə müraciət edərək bildirdi ki, necə olur ki, ibtidai istintaqa verdiyin ifadədə muncuq kimi səliqəli yazmısan, amma indi məhkəmədə bir cümlə qurub danışa bilmirsən. Vəkilin sualına cavab olaraq şahid bildirdi ki, o oxuyub yaza bilmədiyi üçün dediklərini müstəntiq yazıb. Təqsirləndirilən Sahib Kərimov isə belə adamları tapıb üzə çıxartdığına görə İstintaq aparanlara təşəkkür elədi. Məhkəmədə ən çox sorğu-suala tutulan, ən çox dolaşıq fikirlər səsləndirən şahid Azad Ağayev oldu. Onun dediyinə məlum oldu ki, mitinq günü metronun Əzbəyov stansiyası yaxınlığında polislər onu saxlayıb. Ona mitinqdə niyə iştirak etdiyini soruşublar. Daha sonra o bu işdə şahid qismində dindirilib. Şahid Azad Ağayev təqsirləndirilənlərin heç birini tanımadığını bildirsə də, vəkillərin dediyindən aydın oldu ki, o ilkin ifadəsində bir qrup müxalifətçisinin avtobusu aşırmaq istədiklərini və bu adamlara da Sahib Kərimovun göstəriş verdiyini yazıb. Amma şahid heç vaxt belə ifadə vermədiyini, yazılanların ona aid olmadığını bildirdi. Vəkillərin apardığı sorğu-sualdan məlum oldu ki, şahid Azad Ağayev 1993-cü ildə narkotika ittihamı ilə həbsdə olub. Amma o bunun dəhşətli iş olmadığını və artıq İslah olunduğunu bildirdi. 3 saylı sərnişin nəqliyyat müəssisəsinə məxsus 239 saylı marşrutda avtobus sürücüsü olan Şahid Vilayət Həsənovun çıxışı isə çox qısa oldu. O bildirdi ki, heç bir şey görməyib, heç nə də bilmir. Zalda oturanlardan da heç kimi tanımır. Sadəcə ona müəssisədən göstəriş verilib ki, dəymiş ziyanla bağlı polisə müraciət eləsin.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda ekskluziv materiallar da olur. Onlardan birini biri Yerevanın yeni meri küçələrdən ticarət köşklərini yığır. Bununla bağlı video süjetə saytımızda baxa bilərsiniz. Bundan başqa bilirsiniz ki, dünən Hacı Qabulda yanacaq daşıyan avtomobil yanacaq doldurma məntəqəsinə çırpılıb, partlayıb və 3 nəfər ölüb, 20-dən çox adam yaralanıb. Həmin partlayış anını əks elətdirən video kadrlarda Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Kontekst verilişi davam eləyir. Rus rublu qiymətdən düşür Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların vətənə göndərdiyi pullar kimi bu haqda elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, nüfən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Standard & Poor's şirkəti Amerikanın kredit reytingini aşağı salan kimi dünya bazarlarında bir silkələnmə baş verdi. Bundan sonra Rusiyada da birjalarda səhmlərin qiyməti və Rus rublunun məzənnəsi enməyə başladı. Rus rublu həm avroya, həm də dollara nisbətdə 1 rubl həcmində ucuzlaşıb. Bundan əvvəl də Rus rublu tədricən də olsa ucuzlaşırdı. Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı var və onlar vətəndəki yaxınlarına pul göndərirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Azərbaycandakı belə ailələrlə söhbətləşib, Rus rublunun qiymətdən düşməsinin onlara necə təsir etdiyini soruşub. Reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür Azərbaycanda Rus rublunun kursu sürətlə aşağı düşür və bu, əsasən Rusiyadan gələn pullarla dolanan ailələrin yaşayışına artıq öz mənfi təsirini göstərməkdədir. 15 ilə yaxın da atası Rusiyada işləyən Zərin Taç Əliyeva deyir ki, artıq rubl əvvəlki kimi bərəkətli deyil, son vaxtlar atasının Rusiyadan göndərdiyi pul onların ehtiyacını əvvəlki kimi qarşılaya bilmir.
İndi yəni daha çox soğanın görmür, sanki Rus pulları Azərbaycanda manatdan qarşılığında çox azdır. Mən özüm Bakıda oxuyuram, yəni o qədər qarşılamır. Yəni ki, əvvəl daha yaxşı idi.
Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində də rublun kursunun sürətlə düşdüyünü deyirlər. United Credit Banka məxsus valyuta dəyişmə məntəqəsindən Cavid Əliyev deyir ki, avronun kursu yerində cüzi oynayır, dollarsa necə var, elə də qalır. Amma Rus rublunun kursunda son vaxtlar nəzərə çarpacaq dəyişiklik müşahidə edilir.
Keçə gündür Rus pulu düşür. 1000 Rus pulunu 27 manat 50 qəpiyə alırdıqsa, indi alırıq 25 manata. 2 manat 50 qəpiyə üzəyi 1000 Rus pulunda inişmə var.
Cavid Əliyev rublun kursunun belə düşməsinin səbəbini bilmədiyini deyir. Zaminbankın 16 saylı valyuta dəyişmə məntəqəsinin işçisi Sənan isə yaranmış vəziyyəti dünyada neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə izah edir. O da digər həmkarları kimi Rus rublunun kursunun sürətlə aşağı düşdüyünü deyir. Hesab edir ki, artıq rublə etibar qalmayıb.
Rus pulu indi düşüb də hal-hazırda. Rus puluna biraz etibar qalmayıb. Rusun kursu bu dəqiqə 1000 rublə bir 4 gün, 5 gün bundan qabaq 28 manat verilirdi. Bugün görürsünüz ki, 25 manatdır. Görün nə boyda fərqdir.
Rusiyada işləyib evlərinə, ailələrinə pul göndərənlər də indi vəziyyətin əvvəlki vaxtlardan xeyli fərqləndiyini deyirlər. Onların dediyinə görə, Azərbaycanda rublun kursunun aşağı düşməsi onların göndərdiyi pulun alıcılıq qabiliyyətinin daha da zəifləməsinə səbəb olub. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində işləyən Natiq İsmailov da rublun kursunun düşməsindən danışır.
Ora nə yollanır ki? Xəçlik yollanır düşəndə ailəmizə, zadımıza, atamıza, anamıza. Və elə bu dəqiqə qabaqçı vaxtlar deyil ki, nə kurs barədə, azalıqdır, qabaqçı vəziyyətdir.
İqtisadçı ekspert Samir Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda rublun kursunun aşağı düşməsi Rusiya ilə bağlıdır. Xüsusilə son bir neçə gündə bu proses özünü daha qabarıq büruzə verir. Ekspertin sözlərinə görə, Rus rublu bivalyuta səbəti əsasında müəyyən olunur. Bu bivalyuta səbətinin 55% dollar, 45% avrodur. Ona görə də son bir neçə gündə dünya bazarlarında dolların müəyyən qədər möhkəmlənməsi rublun kursuna təsir göstərib. Digər tərəfdən də rubl neftin qiymətindən birbaşa asılı olan valyutalardandır.
Bu arada biz neftin uzlaşmasını müşahidə elədik. Yəni neft uzlaşdığından bu da rublun kursuna təsir göstərdi. Və təbii ki, Rusiyada dolların rublə nisbətən bahalaşması Azərbaycanda da öz təsirini göstərdi və bu nəticədə Rus rublu manata nisbətən uzlaşması qeyd alındı.
Samir Əliyev hesab eləyir ki, bu proses müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki Rusiyada hökumət Mərkəzi Bankın timsalında artıq rublun kəskin uzlaşmasının qarşısını alır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiyada təxminən 2 milyon Azərbaycanlı yaşayır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Ən son məlumatı sizə çatdırım. Dünya birjalarında Bloomberg.org saytı xəbər verir ki, Amerika birjalarında səhmlər yenə də kəskin şəkildə ucuzlaşıb və dünən axşam baş verən hadisə bugün də təkrarlanıb, baxmayaraq ki, bugün səhər birjalarda bir sabitləşmə müşahidə olunmuşdu. Bu da onunla bağlı idi ki, dünən Amerikanın Mərkəzi Bankı bəyanat vermişdi ki, yaxın 2 il ərzində onlar faiz dərəcələrini artırmayacaqlar və bu bazarlara bir sakitlik gətirmişdi, amma təxminən 1 saat bundan əvvəl yenə də kəskin eniş baş verib. Bu da əsasən onunla bağlıdır ki, Avropada Avropanın borc böhranının düzəlməsi ilə bağlı ümidlər xeyli dərəcədə azalıb və avro dollara nisbətən bugün 1.4% ucuzlaşıb. İndi 1.4177-dir məzənnəsi dollara nisbətdə. Və onu da qeyd edeyim ki, indi iqtisadi tema beynəlxalq medianda əsas diqqət mərkəzindədir. Dünya iqtisadiyyatı yaxın illər ərzində vəziyyəti necə olacaq və bugünkü işdən sonra proqramında, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da bu barədə söhbət gedib iqtisadi ekspertlərin iştirakı ilə və həmin verilişdən bir parçanı səsləndirmək istəyirik. Samir Əliyev iqtisadçı deyir ki, yaxın illər ərzində bu ilin sonuna qədər ən azı onun fikrincə dollar qiymətdən düşməkdə davam eləyəcək. Verilişdən bir parçanı dinləyək.
Proqnozlar çox çətin indiki dövrdə vermək, çünki bugün dünya iqtisadiyyatı o qədər operativ şəkildə dəyişir ki, yəni mən deyərdim ki, bu dəyişikliklər həftəlik, hətta gündəlik baş verir. Ona görə də bir mənalı hər hansı proqnoz söyləmək çətindir. Amma ümumi olaraq belə bir proqnoz vermək olar ki, yəqin ki, ən azı ilin sonuna qədər biz dolların uclaşmasını müşahidə edəcəyik. Yəni, bu proses davam edəcəkdir və bunun da təbii ki, müəyyən səbəbləri var. Yəni, ümumi belə dəyərləndirmək olar.
Və Azərbaycan üçün bu məsələnin əhəmiyyəti nədir? Biz bilirik ki, neft fondunun müəyyən aktivləri bu Amerika valyutasında saxlanılır. Bu nə dərəcədə təhlükə doğurur neft fondunun aktivləri üçün və nəhayət adi istehlakçı üçün bu nə deməkdir?
Mən bir qədər internetdə araşdırma aparanda bir maraqlı bir fikrə rast gəldim. Bu, deməli, Amerikanın xəzinədarlığın bir işçisi var, sabiq katibi. Onun bir təxminən 70-ci ildə deyilmiş bir fikir idi. O fikir buna ibarətdir ki, o dollar haqqında deyirdi ki, dollar bizim valyuta, sizin problemdir. Yəni, doğrudan da dollar bugün dünyada problem olaraq qalır və bütün dünya iqtisadiyyatı əsasən dollar üzərində qurulubdur. Yəni, bugün hazırda belə deyək də, ticarət əməliyyatlarının təxminən 85% dollarla aparılır. Mən hətta demirəm ki, ta ki, qızıl dünyada dollarla satılır, neft dollarla satılır. Yəni, əsas əmtəələr, ərzaq məhsulları dollarla satılır və dolların kursunda baş verən istənilən dəyişiklik dünya iqtisadiyyatına və həmin iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olan Azərbaycanda birbaşa təsir göstərir. Dollar, təbii ki, yəni, mən bir balaca tarixi bir ekskursiya etmək istəyərdim. Yəni, bu hər şey ondan başladı ki, İkinci Dünya Müharibəsində bilirsiniz ki, Avropa iqtisadiyyatı tamamilə çökmüşdü və bu vəziyyətdən istifadə edən Amerika öz milli valyutasını dünya valyutası yəni elətdirə bildi və bu söhbət burada Bretton Woods müqaviləsindən gedir ki, bu konferans keçirildi 44-cü ildə. Bundan sonra dollar demək qızıla bağlandı və dünyada qızılın konvertasiya ola biləcəyi yeganə bir valyuta olaraq qaldı. Və bundan sonra yəni Marshall planı, yəni biz bildik ki, işə düşdü. Avropaya kütləvi şəkildə vəsaitlər maliyyə axını baş verdi və bu maliyyə axının qarşısında təbii ki, Avropa yəni dura bilməzdi və proses ona gəlib çıxdı ki, artıq dünyada bütün sövdələşmələr, bütün belə deyək ki, alver, bütün əməliyyatlar dollarla aparılmağa başladı. Və eyni zamanda dünyada xarici valyutalar, deməli bir çox ölkələrin xarici valyuta ehtiyatları dollarlaşmağa başladı. Yəni onların valyuta ehtiyatlarının tərkibində dolların həcmi artmağa başladı. Və bundan sonra 70-ci ildə, yəni vəziyyət ilə yerə gəlib çıxdı ki, artıq Amerikanın belə deyək kreditorlarının yəni vəsaitləri, yəni hansı ki dollar təmsil olunduğu həmin kreditorların vəsaitlərinin həcmi onun qızıl ehtiyatını örtməyə başladı və Amerika qızıldan imtina etmək məcburiyyətinə qaldı və bundan sonra dollar heç nəyə bağlanmadı və dolları çap eləmək prosesi başladı. Təbii ki 70-ci illərin əvvəlindən 80-ci illərin sonlarına qədər dollar demək olar ki əsas yüksək kursa malik oldu və kütləvi şəkildə müxtəlif dövlətlər tərəfindən, o cümlədən Çin, Yaponiya, Böyük Britaniya tərəfindən deməli, bu dollar kütləvi şəkildə alınmağa başladı. Və 90-cı illərdən sonra artıq dolların biz kəskin uclaşmasını müşahidə elədik və bu uclaşma ona gətirib çıxardı ki, artıq deməli, bir çox ölkələr hansı ki, öz valyuta ehtiyatlarını dollarla yəni saxlayırlar və bunlar öz gəlirlərinin müəyyən hissəsini itirməyə başladı. Bugün vəziyyət necədir? Vəziyyət son bir neçə ildə xüsusilə də mürəkkəbləşib. Yəni, dollar dünya bazarlarında uclaşmağa doğru gedir və təbii ki, dollar uzlaşdığından ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşır, neft bahalaşır və bu qiymət baha olan qiymət də təbii ki, deməli, Azərbaycan bazarına daxil olur. Çünki Azərbaycan öz ərzaq ehtiyacını öz daxili imkanları hesabına təmin edə bilmir və məcbur olur ki, dünya bazarlarında bahalı məhsulları, yəni bahalı qiymətlə öz ölkəsində idxal etsin və idxal etdiyinə görə bu Azərbaycan bazarına təsir göstərir. Dollar bugün proses belədir ki, dünyada valyuta ehtiyatlarının təxminən 60%-dən çoxu dollarladır, 20-30% avro və digər valyuta.
Bu Samir Əliyev idi, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində dolların yaxın illərdəki vəziyyəti ilə bağlı proqnozlarını səsləndirirdi. Verilişə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. O hansı saat ustasıdır ki, deyir ki, hətta ola bilsin prezidentin də saatını düzəltmişəm, bu barədə elandan sonra danışacaq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkmək yox. Görsən, təhsilə
çəkmək yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən obyektivdirəm.
Yox, xaricdən, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişində söhbətimizi davam elətdirəcəyik, amma əvvəlcə günün əsas xəbərləri qısa şəkildə Vaqif Məmmətlinin təqdimatında.
Bugün Səbail rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunan 6 nəfərin məhkəməsi davam edib, prosesdə şahidlər dindirilib, müxalifət fəalları ictimai əsasi pozmaqda ittiham olunurlar. Ali təhsil məsələlərində boş qalan yerlərə və orta ixtisas məsələlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb. Ali məktəblərdə boş qalan yerlərə 1077, orta ixtisas məsələlərinə isə 7393 nəfər qəbul olub. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron 4 gündür ki, ölkədə davam edən hərc-mərcliklərə son qoyulacağını bildirib. Londonun çıxmaq şəklində ötən gecə Britaniyanın bir neçə şəhərində qarət və yanğınlar törədilib, Birmingham şəhərində isə 3 adam öldürülüb. Beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq Suriyanın müxtəlif şəhərlərində nümayişçilərə qarşı hərbi əməliyyatlar davam etdirilir. Hüquq müdafiəçiləri və yerli sakinlər onlarla adamın öldürüldüyünü deyirlər. Deyir, Əl Zor şəhəri tam ordunun nəzarətinə götürülüb. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Biz isə kontekst verilişində söhbətimizi davam elətdiririk. Bakıda və bölgələrdə xırda sənətkarlıqla məşğul olan və bununla da ad çıxaran insanlarla söhbətlərimizi Azadlıq Radiosunda biz davam elətdiririk. Bu dəfə qonağımız Saat Sazdır. Bakıda onu çox adam tanıyır. Əvvəli ona görə ki, onun emalatxanası düz şəhərin mərkəzindədir. O yerdəki icarə dükan saxlamaq, emalatxana saxlamaq asan iş deyil. Gərək yaxşı qazanasan ki, buna imkanı çata. O bir tərəfdən isə Usta Hacı Bakıda özünü ən çox reklam edən saat sazdır. Reklam lövhəsində yazır ki, heç kəsin düzəldə bilmədiyi saatları düzəldir. O deyir ki, ola bilər ki, hətta prezidentin də saatını düzəldib. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Düzəlməyən saatların təmiri. Bu elanı saatsaz Hacı Fətəliyev kiçik dükanının üstünə vurub. Usta deyir ki, bu təkcə müştərini cəlb etmək üçün deyil. 60 yaşlı Hacı Fətəliyev sinəsinə döyüb deyir ki, o düzəlməyən saatları təmir eləyir və düzəltdiyi saatlar heç vaxt xarab olmur. Hacı Fətəliyev 40 ilin saatsazdır. Uzun müddət Sumqayıtda işləyib. 90-cı illərdə Bakı şəhərin mərkəzindəki Nizami küçəsində işləməyə gələndə həmin vaxt saatsazların çox olduğu bu küçədə özünü təsdiq etmək üçün nəsə bir yenilik etmək istəyib.
Və mən belə bir nəhətə gəldim ki, elə bir saat düzəldim ki, saniyəsi geriyə işləsin, əqrəbi qabağa. Dünyada belə saat yoxdur ki, saniyəsi geri işləsin, əqrəbi qabağa. Mən bunu yığanda mənə dedilər, ay Hacı, sən əziyyət çəkməyirəm, bunu düzəltmək çox çətindir, mümkün deyil. Bundan sonra mən qol saatları da düzəltmişəm, saniyəsi geriyə işləyir, əqrəbi qabağa. Mən onu elədim ki, bu düzəlməyən bir iş idi və saatsazlara nümunə olsun ki, mən sənətkaram, özümü təsdiq eləmək üçün.
Ustanın kiçik saatsaz dükanının divarlarını fotolar bəzəyir. Bu şəkillərdə ona saat düzəltdirilmiş siyasətçilərin, bəstəkarların, aktyorların, müğənnilərin şəkilləri var. Divarda ustanın prezident İlham Əliyevlə də fotosu var. Usta deyir ki, prezidentin saatını düzəltməsə də onunla iki dəfə Nizami küçəsində görüşüb.
İlk dəfə cənab prezidentlə görüşəndə cənab prezident mənə bildirdi ki, ay Hacı, sənin səsin sorağın bizim prezident aparatını götürüb. 2006-cı ilin yanvar ayının 25-də prezidentlə bir də görüşdüm. O məni çağırdı yanına, görüşdük. Dedi, ay Usta Hacı, necəsən? Dedim, cənab prezident, sadəcə olaraq sizlə dost olmaq istəyirəm. bir dənəsin saatsız hadi dostuz olsun. Və o mənim təklifimi bəyəndi və qayıtdı dedi ki, öz şəkil çəkənlə. Rafiq, yaxın gəl mənim Hüseynin şəkilimi çək və bu şəkili sonra verərsən usta Hacıya. Abik Şərif onun sağlığını gəlmişəm. Novruz Məmməd onun sağlığını gəlmiş. Bəlkə də prezidentin də sağlığını gəlmişəm. Gələn adam demir ki, mənim filankəsin sağlığıdır.
Usta deyir ki, günün çox hissəsini saatların arasında keçirir. Boş vaxtı olanda belə saatların içində olur. Saat çıqıltısınsa ürəyinin döyüncüsü sayır.
Bu çıqıltı ilə mən nəfəs alıram. Bu çıqıltı ilə mən elə bir ürək kimi döyünür ürəkdə. Bax.
Ustacı deyir ki, müştərilər ona etibar edirlər. Bağlı saatlarının bir neçə gün onun dükanda qalmasından narahat olmurlar. Deyir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Bu reportajın mətni ilə tam şəkildə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytində tanış ola bilərsiniz. Və vaxtımız az qalsa da sizi bir söhbətlə də tanış eləmək istəyirik. Londonda İngiltərənin paytaxtında 4-cü gündür ki, artıq ixtişaşlar, talanlar davam eləyir və həmin şəhərdə azərbaycanlılar da yaşayır. Düzdür, sayı lap çox deyil, amma hər halda bu şəhərdə oxuyan tələbələr, işləyən azərbaycanlılar var. Onlar bu ixtişaşların, talanların təsirini hansısa formada hiss eləyiblərmi öz əmlaklarında ya hansısa formada kiməsə xəsarət yetirilibmi? Bunun üçün, bunu öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov Vüsal Həmzəyevlə söhbət eləyib, Londonda yaşayır, azərbaycanlıdır və onunla söhbətə qulaq asaq.
Londonda nəşr olunan Azərbaycanlıların Araz qəzetinin redaktoru Vüsal Həmzəyev deyir ki, ilk günlər insanlarda zorakılıqlar müəyyən qorxu yaratmışdı, amma sonradan bu keçdi.
Düzü, dünən yox, ondan öncəki gün və ümumiyyətlə də bu son günlər belə bir heç kəsin gözləmədiyi hadisələr baş verdi. Yəni, həddindən artıq binalar yandı, yəni heç ümumiyyətlə alışıq bir şey deyil də burada insanlar belə görmədiyi hadisələr baş verdi, şüşələr qırılırdı filan, yəni dükanlar içinə girib belə də soyurdular, bunlar yəni soyğunçuluqla məşğul olurdular filan, belə yəni biraz qorxu yarandı yəni insanlarda ki, bu nədir də, nə olacaq, yəni evlə hətta bəzi məsələn dükanlar yandırırdılar və onların üstündə mənzillər var idi, onlara da od keçirdi filan, düzdür, heç kim mən bildiyim qədər heç kimə üçün olmayıb, yəni ölən xəsarət alan olmayıb, ancaq yəni bu yanğınlar, soyğunçuluq insanlarda bir qorxu yaratmışdı. Xüsusən də London bir sıra bölgələrində, yəni şimalda və cənubda, bir də bir neçə başqa şəhərlərdə də belə bir, məsələn, dünən Manchester'də baş verdi, yəni orada insanlar, yəni o gənclər girdilər, dükanları soydular, yandırdılar bir neçə dükanı. Ancaq indi mən belə gördüyüm qədərilə bu aşağıya doğru getməkdə bu proses. Yəni polislər tökülür küçələrə filan, daha çox polis yerləşdirilib sonda Londonda. Ona görə məncə artıq şey qarşısı alınır. Yəni.
Vüsal Həmzəyevin sözlərinə görə baş verən zorakılıqların səbəbləri haqqında Londonda istər adi insanlar istərsə də mediada fərqli fikirlər dolaşır.
Düzü, yəni biz də mediadan daha çox yəni izləyirik, sonra ətrafda yəni insanlardan eşidirik. Yəni deyirlər ki, insanlar belə deyək də işsizdirlər, xüsusən də gənclər, yəni təhsil qiymətləri artıb və ona görə belə əsəbidirlər falan, yəni belə addımlar atırlar. Ancaq ortada belə bir şey də var ki, belə söz söhbət də gəzir ki, yəni bunlar daha çox gənclərdir də, əyləncə axtarırlar. Belə bir imkan yaranmışkən gedirlər, qırırlar, sındırırlar. Yəni belə müxtəlif mülahizələr var.
Bəs baş verən olaylar gəlmələrə qarşı da yönələ bilərmi? İstər zorakılıqları törədənlər tərəfdən olsun, istərsə də zorakılıqları yatırmaq istəyən polislər tərəfindən.
Yox, mən buna inanmıram. Yəni, çünki elə bir şey də yoxdur. Yəni ortadakı, məsələn, təhlükə ki, bu hansısa xarici vətəndaşlara və ya əcnəbilərə qarşı yönəlsin daha sonradan. Bu sadəcə belə deyək də, yəni hansısa səbəbdən bilmirəm, ancaq bekar olan insanların, xüsusən də gənclərin sərsəm addımlarda.
Londonda yaşayan Vüsal sonda onu da deyir ki, ümrəyə görə polis bu olayları yatıracaq. Düzdür, belə müzakirələr var idi ki, bəs hökumətin qənaət tədbirləri və polisə ixtisarlar aparması səbəbi ilə indi polisin xuliqanlarla mübarizə aparmağa gücü çatmır. Amma bu sadəcə iddialar idi və son açıqlamalarında polisdən bildiriblər ki, orduya ehtiyac yoxdur və özləri bu olayların qarşısını alacaqlar.
İlkin Məmmədov Londonda yaşayan azərbaycanlı Vüsal Həmzəyevlə söhbət eləmişdi. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu kontekst verişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma efirimiz birazdan 14-24 gənclər proqramından davam edəcək.